شارزایەکی بواری سەربازی ڕایدەگەیەنێت ئەو هەڕەشانەی لە چەند گروپێکی چەکدارییەوە دەکرێنە سەر هەرێمی کوردستان تەنها هەڕەشەی ئەوەیە کە هەرێمی کوردستان ناچار بکەن بۆ ئەوی بچێتە ژێرباری کۆمەڵێک سازشەوە. لەو بارەیەوە لیوا محەممەد سابیر لیوای خانەنشینکراوی سەر بەهێزەکانی پێشمەرگە دەڵێت
زۆر سپاسدانەکەم بە هیوای سەرکەوتن بۆتان. تەمان لێرە و لێوێ ئەبیستین هەندێ جار هەڕەشا ئەکرێ لەسەر ئاسایشی هەرێمی کوردستان بە تایبەتی لەلایەن هەندێک گرووپەوە کە گرووپی چەکدارین کە دروستکراون ئەتوانم بڵێم مستەنەعن لەلایەن کۆمەڵێ گرووپەوە کە هەند لە عێراقدا ئەو گرووپانە یعنی بەخۆیان دروستکراون و هەوڵدەدەن بە دروستکردنی کۆمەڵێک گرووپی تر کە بە فێبەر کار بکەن. دشت بە هەرێمی کوردستان هەموو جارێن لە هەر کاتێکدا ئەبینم ئەمانە هەوڵدەدەن بەکاری بێنن بۆ ئەوەی ئەمن و ئاسایشی هەرێمی کوردستانی پێتێک بدەن. بەڵام بە بۆچوونی من ئەو هەڕەشانە تەنها هەڕەشەی ئەوەیە کە هەرێمی کوردستان ناچارکەن بۆ ئەوەی بچێتە ژێرباری کۆمەڵێ تەنازولاتەوە کە ئێستاکێ حکومەتی عێراق و هەروەها حکومەتەکانی دەور و پشتی هەرێمی کوردستان و حکومەت ئەقلیمەکان بەتایبەتی تورکیا و ئێران و سووریا و ئەوانە کە یانەوێ زیاتر فشار بخەنە سەر هەرێمی کوردستان بۆ ئەوەی ئەو پێشکەوتنەی هەیە کە لە هەرێمی کوردستانە بەتایبەتی ئەو گەشەی کە گەشە ئابووری هەیە لە هەرێمی کوردستان فەرق بخرێت بەتایبەتی گەشەی ناردنی نەوت و هەروەها چۆنێتی دەرکردنی نەوت لە هەرێمی کوردستان بۆی ئەوە فەرق بخرێت. بەڵام ئەبینن هەرێمی کوردستان ڕاستە هەندێکجار نڕەتی ئەوە بەرپێکی ئەو بڕیارانە دەداتەوە بەرپێکی ئەو مەترسیانە داتەوە. بڵام هەرێمی کوردستان بەردەوامە لە کاری خۆی لە ئیشی خۆی لە پێشکەوتنی خۆی.
هەرچەندە پێشتر لەلایەن وەزیری نەوتی عێراق و چەندین پەرلەمانتاری عێراقەوە هۆشداری درایە هەرێمی کوردستان ئەگەر هەرێمی کوردستان پابەند نەبێت بە ڕادەستکردنی نەوت بە کۆمپانیای نەوتی نیشتیمانی عێراق، ئەوە عێراق لە ڕێگەی هێزی سەربازیەوە هێرش دەکاتە سەر بیرە نەوتەکانی هەرێم و دەستیان بەسەردا دەگرێت. بەڵام بە بڕوای لیوا محەممەد سابیر، عێراق لەم کاتەدا ناتوانێت هێزی چەکداری بەرامبەر بە هەرێم بەکار بهێنێت، چونکە وەک ئەو دەڵێت داگیرکردن پێویستی بە شەرعیەتە. ئەو گروپانەی ئەم هەڕەشانە دەکەن شەرعیەتیان نە لەلایەن خۆی عێراقدا هەیە نە لە دەرەوەی عێراق.
من بە بۆچوونی من لەم کاتەدا ناتوانێت لەبەرەوەی بەخۆی عێراق ئێستاکێ لە چۆنەڵێت تەنگەشەیەکی زۆر سیاسی و ئابووری و کۆمەڵایەتی و ئاسایشدایە. تا ئێستا حکومەتیشی نیشتیمانی نییە لە عێراقدا، حکومەتێکی عراقی نیشتیمانی نییە، تەنها کۆمەڵێ گروپات و حکومەتێکی فێبەرە زیاتر حکمی عێراق دەکا. ئەوانەیش ئەوەندە شەرعیەتی دەوریان نییە بتوانن مەسەنە شەرعیەتی دەوێ هێرشکردن شەرعیەتی پێداگیرکردن شەرعیەتی دەوێ. بڵام ئەو گروپانەی کە ئێستا زیاتر ئەتوانم بڵێم ئێستا حکمی عێراق دەکەن بۆ زیاتر کۆنترۆڵی پەرلەمان و هەندێ جێگای مەسەلەن سەرۆکایەتی وەزیرانیان کردووە یا هەندێ چۆنە مرافقی دەوڵەت، ئەوانە یعنی چۆنەڵێ مەرغوب نین لەلایەن چۆنەڵێ نێو دەوڵەتیەوە یا لەلایەن خەڵکی عێراقەوە. ناو کارانیشی ئەی بەڵێ ناتوانێ بە هیچ شێوەیەک بڵێ. من بە بۆچوونی من عێراق لەم کاتەدا ناتوانێت بە هیچ شێوەیەک هێرش بکاتەتە هەرێمی کوردستان یاخود ئەو بیرە نەوتانەی کە هەرێمی کوردستان ئیستە بەکاریان بێنێ، چونکە هەرێمی کوردستان بە حەقەت هەرێمێکی ئیستە دەستوورییە، ئەتوانم بڵێم زیاتر مەحنیە هێمە پارێزراوە لەلایەن یعنی ئەتوانم بڵێم لەلایەن ئەمریکاوە، هەروەها لەلایەن کۆمەڵێ دول دەوڵەتیشەوە شەرعیەتێکی یاسایی و قانونی پێدراوە.
هەر لەم هەفتەیەدا قەیس خەزعەلی سەرۆکی عەسایبی ئەهلی حەق هەڕەشەی لە هەرێمی کوردستان کرد و ڕایگەیاند لە هۆتێلە پێنج ئەستێرەیەکانی هەولێرەوە چەکدار ڕادەهێنرێت بۆ ناوچەکانی دیکەی عێراق دەگوازرێتەوە تا پشێوی لە شارەکانی باشوور و ناوەڕاستی عێراق دروست بکەن. بەڵام لیوا محەممەد سابیر ئەو قسانەی بە هەڕەشەی ناجددی ناوبرد و دەڵێت
وڵابن بە بۆچوونی من ئەمانە هەڕەشەی جددی نین، بە بۆچوونی من هەڕەشەی جددی نین، چونکە ئەوانەی کە ئەو هەڕەشانە دەکەن هێزی سەربازیان نییە، هێزی سیاسیان نییە یاخود هێزی اقتصادیان نییە بتوانن کاریگەر بن لەسەر هەرێمی کوردستان، یعنی لە چۆنەڵێ هێزی بن بتوانن کو بکری نواب و ایجاد کنه سرگرمی کردن یا خود کریمی کردن اتهام کن با کمای شتیلا و چیو که علاساز مثلا بکری صهیونی و اسرائیلی و یا کمای تدریبات و کمای کوبنوات و کمای پلان دعوی اسرائیل حریم کردن و دشبع عراق تنها اوانه بیانوا تنها اوانه حجزه
جگل لها رشی گروپ چکداری کن لیساده هر یک لی ایران و ترکیه لرگی نردینی هزی سربازی و بناو خاکی عراق روشانه هیرش دکن نوچه جیاجرکانی حریمی کردوستان ببیانوی بونی پرت اپوزیونکانی سرب حکومتکانیان اگرچی بشگل چاو دیران پیانوایا که ام هیرشانی ایران و ترکیه لعینده دا فراوان دبید با آراسته پیگدادانی حریمی لحریمی کردوستان بلام ببروی لیوا محمد صابر هرشی بکرهنانی هیز لین ترکیه و ایران و لسر حریم نیا
اولا به نسبت ایران و یا ترکیه با بوچونی من هیچ یعنی کاریگری کی نیه هیچ با ترسیه کی نیه بسر مثلا کیانی حکومتی حریمی کردستان یا روخاندنی کیانی حکومتی حریمی کردستان تنها چند ترکیه با بیانی پککا دیتا ناو چند جگایی که داگیر دکاو و هر جا او جگانی دکاتا معسکرات و تیاد دمینیتا و با بوچونی من اما زور تکلیف کاله تر ترکیه و زور براسی باری آبوری ترکیه زور استاکل زور خرابه و هر بلاتیک اگر بیتو شر عسکری یا حجوم عسکری یا تدخول دولتی که تر بکاو و نیز بری تنایه و اما تکلیفی که زور دکا داره برود ایست ترکیه لتنگجه که اقتصادی عسکری امنی سیاسی گوره دایا به هوی او شرعی که استاکه دیکا دش بپککا لباشوری کردستان دا برام ترکیه بحموشی و یک دید
لیوا محمد صابر دجلت تنها یک مترسی لسر حریمی کردستان هیا اویش لیکترازانی نیومالی کردیا
هیچ مترسی یک نیه لسر حریمی کردستان تنها یک مترسی هیا یک ترازانی ناو مالی کردی هیا
دوینه نوناری نتوی گرتوکان لعراق لگل سر کرده شش لعنی سرکی لحریمی کردوستان کوبوا پیشتریش پلاس خرد لماوی سالک دا دو جار هوشداری دا حریمی کردوستان که بروی بشگل چاو دیران کوبوناو که جگل لرکسنی لعنکان لسر انجامدانی حال جاردن لواده خویده هاوکات هوشداری دانش بوبو لعنانی حریمی کردوستان بلام لیوا محمد صابر پیوایا هوشداری دانی نتوی گرتوکان و ولایتی گرتوکانی امریکا ببر پرسانی حریمی کردستان هشنوی هجمونی خویانه بسر حریمی کردستان و
والله هوشداری نتوی گرتوکان تنها این بو دگرتو که یعنی دا بووی ببوچونی من بووی حریمی کردستان حکومتی حریمی کردستان دائما لقلقا بیرنوا لما ترسیه بیرنوا بووی بتوانن بخوی عن امریکا یا او تحالفیه کهیتی امریکا بتوانی بخوی فرکشتی حریمی کردستان بکا بوی وکو عراقی لینکا تقریبا عراق با لدستی امریکا داشوا بوی ام شوانی کهیت که حریمی کردستان که امریکا و یو این اسوادی که باشان لکردوا در رجای ام تبع عردوا ام پارچ عردوا ام پارد ام جگایا و استراتیجی زور اتوان تلبوشن برو ایران برو ترکیه برو سوریه برو جگا کاری که و حکومتی حریم ناچار کرد بلای اگر یه منابی تو نید داله بر تو خطر لسد با بوشوی بیده اصلا حریم کردستان
جی بسا روژی را بردوتر انجومنی اصایش حریم کردستان لبین نامه اک دار رای گیند گروپی که لیاسا بدر بناوی هی ای تنسیقی مقاومه عراقی کلامان رونو آشکرای للاین چکسانی که وحانده درین لبین نامیک دا کومل اکتومتی بیبنمان هلبستو و هرشه لحریمی کردستان دکن ام هرشانه نوینین و بکردوش تا ایسل نوچه جیاجاکانی عراق اویل توانان دا بو بفیتی هیز درکیکان کردویانو برهمیان با عراق تنیا ویرانکاری و آجاو بوا جیار محمد دنگی امریکا.